Odnesli mě pod zahradu do tmavé a vlhké cely, plné pavouků a jedovatých červů. Hodili na zem hrubý slamník, večer mi ani nepřinesli jídlo a zamkli mě na čtyři zámky. Tak to trvalo až do 19. odpolední hodiny příštího dne. Tehdy mi přinesli jíst a já je žádal, aby mi dali několik mých knih ke čtení. Nikdo z nich se mnou nepromluvil ani slova, ale vyřídili vše nemocnému kastelánovi, který se vyptával, co jsem říkal. Příštího jitra mi přinesli mé lidové vydání Bible a další knihu, totiž kroniku Giovanniho Villaniho. Tak jsem bídně žil na onom slamníku, který zakrátko schnil, poněvadž byl za tři dny úplně promočen. Nemohl jsem se hnout, ještě jsem měl zlomenou nohu. Když jsem se chtěl vzdálit z lůžka za svou potřebou, lezl jsem po čtyřech s velkou bolestí, jen abych neznečistil místo, kde jsem spal. Jen půl druhé hodiny za celý den padalo slabé světlo zcela nepatrným otvorem do toho proklatého sklepení. Jen v té době jsem mohl trochu číst. Ostatek dne a noci jsem trpělivě trávil v ustavičné tmě, mysle na Boha a na světskou marnost. A zdálo se mi, že musím nezbytně v několika dnech skončit svůj nešťastný život. Přesto jsem se utěšoval, jak nejlépe jsem dovedl myšlenkou, že by bylo mnohem krutější, kdybych byl měl skončit popravčí sekerou. Kdežto takto jsem ležel v polospánku, který mi byl nyní milejší než kdykoliv dříve. A cítil jsem, jak pozvolna dohasí nám. Leč nakonec se mé nezdolné zdraví přizpůsobilo i tomuto očistci. Když jsem poznal, že si mé tělo zvyklo a přizpůsobilo se, rozhodl jsem se snášet své útrapy tak dlouho, jak dlouho je bude snášet mé tělo. Začal jsem číst Bibli znovu od začátku, četl jsem velmi pobožně, rozjímal jsem a byl jsem knihou tak zaujat, že bych ji byl četl neustále a nedělal nic jiného, kdybych jen mohl. Leč jakmile se vytratilo světlo, dolehly na mě ihned neradostné myšlenky a tak mě trýznily, že jsem několikrát chtěl vlastní rukou nějak ukončit svůj život. Ale jelikož mi nenechali nůž, mohl jsem stěží něco takového provést. Jednoho dne mě odnesli z místa, kde jsem ležel, a sebravše žíněnku, která byla celá prohnilá a slizká jako makaruny, vyhodili ji ven. A když to všechno řekli kastelánovi, poslal mi nový slamník. Rozhlédl jsem se po vězení a nalezl kusy zvětralé cihly. Třel jsem ji o sebe a z prachu jsem si zhotovil inkoust. Pak jsem se doplazil po čtyřech ke dveřím kopky a zuby jsem odštípl tenkou třísku. Když jsem vykonal tyto přípravy, vyčkal jsem chvíle, kdy padalo do mé cely světlo, což bylo asi od půl jedenácté až do půl dvanácté hodiny. Pak jsem začal psát, jak nejlépe jsem dovedl na prázdná místa, jež byla na listech mé Bible. Tak jsem napsal tento dialog duše a těla. Uštvaná duše má, jen trápení ti zbylo a omrzel tě život ve zdejší. Když proti nebi si se prohřešilo, kdo pomůže mi, kdo mě skonejší, nech odejít mě v život krásnější. O duše, nechoď, prosím naposledy, vždyť do budoucna slibuje nám nebe radost a štěstí, nepoznaný klid. Chci ještě chvíli zůstat s tebou tedy, by velký Bůh mohl obdařit tebe svou milostí a větším strastem zabránit. Nabýval jsem nových sil, když jsem se utěšoval stálou četbou Bible a moje oči tak přivykly tmě, že jsem nyní čítal celé tři hodiny, kdežto dříve jen půl druhé. A počal jsem oceňovat obdivuhodnou sílu božského zápalu u oněch prostých lidí, kteří vroucně věří, že jim Bůh vyplní vše, oč požádají. A nakonec jsem sám věřil, že mi Bůh pomůže jak pro svou božskou moc a milosrdenství, tak pro můj nevinu. A zanášel jsem se ustavičně těmito myšlenkami na Boha, obracej se k němu brzy modlitbou, brzy rozjímáním. Nacházel jsem posléze takové zalíbení v těchto myšlenkách na Boha, že jsem zapomněl na všechna utrpení, která mě stihla, a celý den jsem pěl žalmy a jiné své skladby Bohu věnované. Trýzeň mi působily pouze rostoucí nehty, neboť jsem na sebe nemohl sáhnout, abych se jimi nezranil. Nemohl jsem se oblékat, poněvadž se mi ohýbali dopředu nebo dozadu a působili mi dost bolesti. Rovněž se mi kazily zuby v ústech. Všiml jsem si toho, když odumřelé zuby, tísněné zuby zdravými, se začaly vyklat a jejich kořeny byly vytlačovány ze svého lůžka. Když jsem to spozoroval, vytahoval jsem je ven jako z pochvy, bez bolesti a krvácení. Tak jsem jich ztratil několik. Avšak, když jsem zpíval, modlil se nebo psal s pomocí onoho cihlového prášku, zapomínal jsem i na tyto nehody. Začal jsem psát báseň k chvále vězení, v níž jsem vylíčil vše, co mě potkalo. Kastelán posílal často tajně své lidi, aby se podívali, co ve vězení dělám. Posledního července těšil jsem se ve své samotě myšlenkou na velké slavnosti, které se v Římě pořádají vždy 1. srpna, a říkal jsem si, všechna minulá léta prožíval jsem tuto rozkošnou slavnost uprostřed světského ruchu, kdežto tentokrát ji budu slavit sám se svým Hospodinem. A říkal jsem si dále, oč větší radost mám z této slavnosti než ze všech ostatních. Ti, kdož vyslechli má slova, spravili ovšem kastelána, jenž zvolal nadmíru rozhořčen: Bože můj, žije v takové bídě a jásá. Já pak mám všechno pohodlí a k smrti se trápím kvůli němu. Pospěšte si a uvrhněte ho do nejspodnější kopky, kde byl umořen hlady kazatel Fojáno. Zanechá snad svých vrtochů, až se octne v takové psotě. Hned se přihnal do mé celý kapitán Sandrino Monaldi s nějakými 20 kastelánovými pochopy. Nalezli mě na kolenou. Nevěnoval jsem jim ani nejmenší pozornost, nýbrž modlil jsem se k Bohu Otci, obklopenému anděli, a ke Kristu vítězně vstavšímu z mrtvých, které jsem si nakreslil na zeď kusem úhlu, jejž jsem vyhrabal z kupky hlíny. Se zlomenou nohou ležel jsem nehybně na lůžku 4 měsíce a často se mi zdálo, že sestupují andělé a ošetřují mě, takže za 4 měsíce jsem byl opět čilý, jako bych nikdy nebyl měl nohu zlomenou. Přišlo ke mně tak velké množství ozbrojenců, jako by se báli, že jsem nějaký jedovatý drak. Chytli mě a tak zle se mnou cloumali, že jsem si myslel, že mě potká něco daleko horšího, než se mi pak ve skutečnosti stalo. Zvedl jsem proto zrak ke Kristu a pravil jsem: spravedlivý Bože, na tom vysokém kříži si vykoupil naše viny. Proč má nyní moje nevina vykupovat hříchy těch, které neznám? Avšak staň se vůle tvá. Odnášeli mě ve světle rozžaté pochodně. Domníval jsem se, že mě chtějí hodit do samalské hladomorny. Tak se jmenovalo příšerné místo, které už pohltilo mnoho živých, zapadlých beze stopy do podzemních vod k samým základům hradu. Leč nestalo se tak. Cítil jsem se tedy naprosto spokojen, když mě uvrhli do oné špinavé díry, kde vyhladověl Fojáno, a nechali mě tam, aniž mě dál mučili. Když mě opustili, zaspíval jsem: z hlubokosti voláme k tobě, smiluj se, a v tebe, Hospodine, doufal jsem. Tak jsem slavil s Bohem svátek 1. srpna a mé srdce jásalo nadějí a vírou. 2. dne mě vytáhli z oné díry a dopravili zpátky do cely, kde jsem nakreslil na zeď božské postavy. Když jsem se před nimi octl, sklonil jsem hlavu a dlouho plakal sladkou něhou. Ani později jsem se nepřestával modlit a dopisoval jsem svou báseň. V noci jsem pak mýval tak krásné a příjemné sny, jaké si jen možno představit. Zdálo se mi, že jsem ustavičně ve společnosti onoho neviditelného, jehož hlas jsem tak často a zřetelně slýchal, a že ho žádám, ba že ho co nejpokorněji zapřisahám o jedinou milost, aby mě totiž odvedl na místo, odkud bych mohl spatřit slunce. A dodal jsem, že to je mé jediné přání a spatřím-li je pouze jedenkrát, rád zemřu. Jen jediné přání jsem měl. Spatřit ve snu sluneční kotouč. Žádal jsem proto neustále v dlouhých a vroucích modlitbách ke Kristu, pravý synu Boží, zaklínám tě při tvém narození, při tvé smrti na kříži i při tvém slavném zmrtvých vstání, abys mě učinil hodna spatřit slunce. Když ne jinak, tedy alespoň ve snách. A popřeješ-li mi, abych na ně popatřil tímto svým smrtelným zrakem, slibuji ti, že vykonám pouť k tvému svatému hrobu. Tento slib vyřkl jsem po dlouhých modlitbách dne 2. října roku 1539. Příštího jitra, 3. října toho roku, probudil jsem se před rozbřeskem asi hodinu před východem slunce. Povstal jsem ze svého brlohu a hodil jsem na sebe něco šatstva, protože začínalo být chladno. Modlil jsem se takto ve stoje mnohem zbožněji, než kdy předtím. Prosil jsem totiž v těchto modlitbách co nejvroucněji Krista, aby mi popřál alespoň tolik milosti, abych Božím vnuknutím poznal, za který hřích pykám. V zápěti jsem byl uchopen o ním neviditelným, odnesen jakoby větrem pryč, a octl jsem se v komnatě, kde se mi neviditelný zjevil ve viditelné lidské podobě, jako mladý, sotva ochmířený jinoch podivuhodné tváře, krásné, leč přísné a cudné. Ukázal na komnatu a pravil, všichni ti lidé, co zde zříš, jsou ti, kdož se až dosud narodili a zemřeli. Tázal jsem se, proč mě sem zavedl. Odvětil, pojď jen dále se mnou a brzy to uhlídáš. Shledal jsem, že držím v ruce nůž a jsem oděn v pancéřový nátělník. Tak mě vodil tou nesmírnou síní, ukazuje mi tisíce a tisíce těch, kteří se zde procházeli. Pak jsme šli dále, prošli malou brankou, on vpředu a já za ním, a octli jsme se v jakési úzké uličce. Táhl mě za sebou a když jsme vyšli ze síně, spozoroval jsem, že už nemám zbroj. Nýbrž kráčím v bílé košili s nepokrytou hlavou po pravé ruce svého druha. Velmi jsem se podivil, vyda se v tomto oblečení. Nepoznával jsem ani uličku, kterou jsme procházeli. Když jsem zvedl zrak, spatřil jsem nad hlavou odlesk slunečních paprsků dopadajících na rovnou zeď podobnou domovnímu průčelí. Tu jsem pravil, příteli, co mám dělat, abych se dostal vzhůru a spatřil vlastní kotouč sluneční. Ukázal mi několik schodů po pravé straně a řekl mi, jdi tam sám. Odešel jsem od něho a stoupal pospátku po schodišti, cítě stále zřetelněji blízkost slunce. Tímto způsobem jsem vystoupil tak vysoko, že jsem zhlédl celou kouli sluneční. Zprvu zavřela mi síla paprsků dle svého obyčeje víčka, leč ihned jsem se schopil, otevřel oči a hledě přímo do slunce zvolal jsem, o mé slunce, po němž jsem tak dlouho toužil, nechci už hledět na nic jiného, třeba že mě tvé paprsky oslepují. Tak jsem se díval nepohnutě do slunce. Za nějakou chvíli jsem spozoroval, že všechna oslnivost paprsků ustupuje k levému boku slunce. konečně pozbylo slunce všechny paprsky a já jsem na ně hleděl s velmi libým pocitem. A zdálo se mi neuvěřitelné, že paprsky takto zmizely. Pováživ, jakou svatou milost toho jitra Bůh na mě seslal, zvolal jsem hlasitě: o vzácné tvé moci, o vznešené tvé dobroty, jak velkou milost si mi prokázal nad moje očekávání. Toto slunce bez paprsku působilo na mě nejinak než jako koupel v nejryzejším roztaveném zlatě. A jak jsem tak hleděl na ten neobvyklý úkaz, spatřil jsem, jak se uprostřed slunce počíná zhušťovat jakási podoba, jak roste. A náhle jsem spatřil Krista na kříži tam, kde bylo dříve slunce. Obraz byl plný takové něhy a krásy, že si ji duch lidský nedovede ani z tisíciny představit. Hleděl jsem na tuto proměnu a zvolal jsem nahlas: zázrak, zázrak! O Bože, o milosti tvá, o laskavosti tvá nekonečná, čeho si mě to učinil hodna dnešního jitra. A zatímco jsem pronášel tato slova a přemýšlel o nich, tratil se obraz Kristův v touž stranu, kam zmizely paprsky, a uprostřed slunce se počal vzdouvat nový tvar, jako tomu bylo dříve. Když vzrostl, proměnil se v obraz překrásné Madony, sedící na vysokém trůně se synáčkem na ruce, v půvabném postoji a s úsměvem na rtech. Po každé straně stál anděl tak krásný, že si to nikdo nedovede představit. Rovněž jsem spatřil po pravé straně postavu oděnou kněžským rouchem, jež byla ke mně obrácena zády a tváří hleděla k Madoně a Ježíškovi. To vše viděl jsem skutečně, jasně a živě před sebou a neustával jsem hlasitě blahořečit slávě Boží. Asi po 7 minutách zmizela tato zázračná viděna mým zrakům. Byl jsem odnesen zpět na lůžko. Začal jsem křičet a volal jsem: Bůh svou láskou učinil mě hodna, abych zhlédl veškeru jeho slávu, jaké snad nikdy nespatřilo oko smrtelníkovo, z toho poznávám, že jsem volný a šťastný a těším se přízní Boží. A vy, ničemové, zůstanete ubohými ničemi v nemilosti Boží. Kastelán přišel opět k zdravému rozumu, přestože mu lékaři nedávali ani nejmenší naději na uzdravení, a opustili ho bláznivé rozmary, které ho každý rok sužovali. Ježto se teď staral jen o spásu své duše, hryzlo ho svědomí a znovu poznával, že se mi dělo a děje bezpráví. Když pak vzkázal papeži, jak podivuhodné věci jsem vyprávěl, odpověděl mu papež jako člověk, který nevěří ani v Boha, ani v co jiného, že jsem patrně zešílel, aby si hleděl svého zdraví a o mě se nestaral. Jistý pan Durante z Breše se dohodl s jedním vojákem, lékárníkem z Práta, že mi namíchají do pokrmu smrtonosný jed. Ale takový, který nepůsobí naráz, nýbrž až za 4 nebo 5 měsíců. Uradili se, že mi nasypou do jídla diamantový prášek, což sice není sám o sobě žádný jed, ale protože je diamant velmi tvrdý, má i jeho drobný prášek ostré hrany, na rozdíl od ostatních kamenů. Tato jemná ostrost nezůstane žádnému kameni, když jej rozdrtíme. Nýbrž prachové částice jsou uhlazené. Jediný diamant si zachovává ostré hrany a když vnikne s potravou do žaludku, rozptýlí se pohybem jídla při trávení a zachytí se na stěnách žaludku a střev. A za nějaký čas, když tudy procházejí nové a nové pokrmy, provrtá střevní stěny, následkem čehož člověk umře. Ostatní druhy kamenů i sklo, smícháme-li je s jídlem, nemohou se zachytit a vyjdou spolu s jídlem. Pan Durante dal tedy jednomu ze strážců diamant nevalné ceny, načež byl kámen svěřen jistému aretinskému zlatníkovi Lionovi, mému velkému nepříteli, který jej měl rozmělnit. Ale protože Lion nebyl chudobný a diamant měl cenu několika desítek skudů, dal strážci nějaký prášek a namluvil mu, že je to rozmělněný diamant určený pro mě. Toho jitra, kdy ho použili, nasypali mi jej do všech jídel. Bylo to v pátek a měl jsem jej v salátě, omáčce i polévce. Čekal jsem s dobrou chutí na jídlo, poněvadž jsem večer předtím hladověl. Toho dne byl svátek. Cítil jsem sice skřípat poněkud pokrm mezi zuby, ale nepomyslel jsem na takovou ničemnost. Když jsem se naobědval, zůstalo něco salátu na talíři a tu padl můj zrak na jemňoučké krystalky, které se leskly ve zbytcích. I hned jsem je vzal a přistoupil k oknu, které bylo velmi světlé. A když jsem je prohlížel, vzpomněl jsem si na nezvyklé skřípání, které jsem při jídle cítil. Prozkoumav je pečlivě, jak jen mé oči dovedly, nabyl jsem přesvědčení, že je to diamantový prášek. Viděl jsem, že jsem neodvratně ztracen a s žalem v srdci jsem se znovu uchýlil k svatým modlitbám. V tom odevzdání takřka jsem se již viděl otrávený a mrtvý. Celou hodinu jsem se zbožně modlil k Bohu, děkuji mu za tak lehkou smrt. Byla-li již má zhouba napsána ve hvězdách, zdálo se mi, že bude lépe odejdu-li touto příjemnou cestou. Byl jsem spokojen a blahořečil jsem světu i době, po kterou jsem žil. Vracím se nyní do říše dokonalejší, provázen milostí Boží, které, jak se mi zdálo, jsem jistě dosáhl. Zabrán do těchto myšlenek, tiskl jsem v dlani jemná zrnka, o nich jsem byl najisto přesvědčen, že pocházejí z diamantu. A jelikož naděje nikdy neumírá, počala i mně v té chvíli svítat jakási naděje. Vzal jsem nožík, nasypal několik zrnek na železnou mříž, přiložil jsem na ně naplocho špičku nože, silně jsem přitlačil a cítil jsem, jak se zrnka drtí. Přihlédl jsem blíže a zjistil jsem, že je tomu vskutku tak. Vzešla mi hned nová naděje a řekl jsem si, tohle neohrozí můj život, pane Durante. Je to jen měkký kámen, který mi ani v nejmenším neuškodí. A stejně jako jsem byl prve odhodlán potichu a v klidu zemřít, přivykl jsem opět myšlence na život. Poděkoval jsem nejprve Bohu a blahořečil chudobě, která sice mnohdy bývá příčinou lidské smrti, tentokrát však byla skutečnou příčinou spásy mého života. Neboť pan Durante nebo jiný můj nepřítel dal Lionovi diamant v ceně přes 100 skudů, aby jej rozdrtil na prášek, ten však jej pro svou chudobu podržel pro sebe a roztloukl na žloutlý beryl v ceně 2 karlinů, domnívaje se patrně, že je to kámen jako každý jiný a že bude mít týž účinek jako diamant. Toho času byl v pevnosti vězněn též pávíjský biskup. Bratr hrabě tedy San Secondo, jemuž také říkali Monsignor de Rossi z Parmy, a to pro nějaké přečiny, kterých se dopustil v Pávii. Byl mým přítelem a vyklonil jsem tudíž hlavu z vězení, zavolal na něj a pověděl mu, jak mi ti lotři namíchali do jídla diamantový prášek, aby mě sprovodili ze světa. Po jednom z jeho sloužících jsem mu poslal na ukázku několik zrnek, která jsem nalezl. Neřekl jsem mu, že jsem zjistil, že to není diamant. Prosil jsem ho, aby mi každý den poslal kus svého chleba po tu dobu, co jsem ještě naživu, protože se již nikdy nedotknu pokrmů, které mi podávali. Slíbil, že mi bude posílat od svého jídla. Tento pořad by nevznikl bez vašich poplatků Českému rozhlasu.
Už 100 let vysíláme díky vám.
Děkujeme.